Mukama yebazibwe nnyo. Saba tugende mu kusomesebwa ekigambo kya Mukama. Nga tuwongayo ekiseera kino gy'ali n'okusaba. Katonda ffe omulungi, tukwebaza nnyo, tukwebaliza ddala kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamizibwako. Era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Omuntu waayi Mukama alemenga okuwulira kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Era kubanga ekigambo kyayi Mukama kiramu nnyo era kikozi nnyo era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwoja bubiri era kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo. Era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiza kw'omutima. Leka kikome ku buli nsonga ye Katonda waffe ez'obulamu bwaffe zonna mu buli kanyomero kaazo. Tusisinkanwe obwetaavu bwaffe bwonna okusinziira mugagga gw'ekitiibwa kyo mu Yesu Kristo. Tugaana Sitaani enkwezo n'emitego gye gyonna ye Mukama ogezaako tubbako ekigambo kya makya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gw'okusomesa kwaffe amakya gaayo guli okusomoozebwa kw'obulamu obw'obutekkiriranya. Okusomoozebwa kw'obulamu obw'obutekkiriranya. The challenge of an uncompromising life. Mu luzungu. The challenge of an uncompromising life. Tugenda kusinziira mu Danyeri esuula esooka okuva ku nnya olusooka okutuusa ku lw'omunaana. Nga tumaze okuweebwa ennyanjula bbiri nambirira ku kitabo kyaffe kino ekya Danyeri, otuwa obukulu bwakyo mwe twalaba bwe kyolesa ekitiibwa n'obuyinza bwa Mukama Katonda waffe ng'omulamwa omukulu mu kyo, nate ate ne twongerwa n'ennyanjula y'obukakafu bwakyo. Mazima nkiwa nti tuli beetegefu okusomesebwa mu kyo mu ngeri omwoyo wa Mukama gy'anaayogerera ddala gye tuli mu byonna, mu buli lunyiriri lwa buli ssuula, obulambukufu bw'okubuulirwa kwa Mukama butubeere. Weewaawo, sijja koowa kubakubiriza kuba basomi beetegerevu abajja ne Bayibuli zammwe awamu ne bimuwandiisa muwandiike gye muli ebyo ebikulu mu misomo gyaffe, olusobole okuyigirizibwa mu ngeri ezannamaddala ezireeta okukyusibwa kw'obulamu bwaffe obulungi. Mukama yebazibwe. Subira nti mwatuuseyo mu Danyeri, ekitabo ekiriraanye Ezekyeri, olumala Ezekyeri mu bannabbi, nga kye kitabo ekisembayo mu bannabbi abayitibwa bannabbi abakulu. Tusome nga bwe gwali mu ntandikwa nga bitotolebwa mu buntu obwokusatu, narration of the third person, mu lunyiriri olusooka n'olwokubiri, Danyeri esuula esooka, nti mu mwaka ogwokusatu ogw'obufuzi bwa Yekoyakimu kabaka wa Yuda, Nebukadineza kabaka w'e Babuloni n'alumba Yerusaalemu. Mukama n'awaayo Yekoyakimu kabaka wa Yuda mu mukono gwa Nebukadineza, era n'ebintu ebimu eby'omu yeekaalu ya Katonda Nebukadineza n'abiggyamu n'abitwala e Babuloni n'abiteeka mu ggwanika ery'omu ssabo lya lubaale we. Mu nnyiriri zino, mu ngeri omuwandiisi Danyeri gye yali atandikamu ennyanjula ye mu kitabo kino, tubuulirwa ku Yekoyakimu eyali kabaka wa Yuda. Musajja ono yali ateekeddwa mu bufuzi obwa Yuda si kuba ati nti yali mu lulyo lwa kabaka Dawudi nga bwe kyandikigwanidde, naye nga Falaawo baali nga bakabaka ba Misiri babayitanga ba Falaawo eyaliwo mu kiseera ekyo yali atwala Yuda n'ebitundu ebyo byonna era ng'abasasuza emisolo era yali amutaddewo mu bufuzi. Wadenga erinya lye Yekoyakimu litegeeza Mukama nyimusiza, Mukama si yali amuyimusiza okujjako Falaawo eyali amuyimusiza. Era obulumbaganyi buno obwasooka Ababuloni bali mukuwolera ggwanga mwe basookera okulumba Yuda bali balumba matwale ga Falaawo wa Misiri. Era nga bazzaayo entyagi ne basalawo n'okuyitira mu Yuda ne bawamba Kabaka Yekoyakimu n'abaamu ne tubuulirwa n'okubuulirwa nti n'ebyobugagga eby'omu yeekaalu ebimu byatwalwa. Mu kiseera kino Isirayiri ey'omwambuka nga bwe tumanyi nti Isirayiri yali eyawuddwamu ey'omwambuka ey'obukiikakkono n'ey'omukiikaddyo ey'amaserengeta nga mwe mwali Yuda. Yo Isirayiri ey'omwambuka yali yawambibwa dda Abasuuli olw'obujeemu bwabwe obuyitirivu eri Mukama. Era bonna baali baatwalibwa mu buwaŋŋanguse kubanga baali tebawulira kulabulwa kwa bannabbi bonna Mukama be yali abatumira ng'abalangirira okuvvoola ekisa kye, okuvvoola ekitiibwa kye, okuvvoola okwagala kwe, okuvvoola obwakatonda bwe nga bwe yali abasuubizza nti bwe batawulirize mateeka ge bajja kuwaŋŋangusibwa, bajja kuggyibwa mu nsi. Mu biseera ebyo bannabbi baalinga balagula eri Yuda giyite Isirayiri ey'omukiikaddyo nga nabo babagamba nti nga bwe gwali mu Isirayiri ey'omwambuka nammwe kijja batuukako bwe mutakyuse makubo gammwe, mukyakyuse empisa zammwe, mukyakyuse kusinza bakatonda balala. Naye bo beeyongera bweyongezi utawulira. Bino byali byalangwa dda ne nabbi Isaaya emyaka nga 10 nga tebinnabaawo. Tebereza bw'ogenda mu Isaaya essuula ya 39 olunyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'omusanvu Isaaya yagamba Kabaka Hezekiya bino ebyatuukawo mu biro bya Danyeri emyaka nga 10 nga tebinnabaawo. Naye nga we mbagambye nti era bannabbi abalala bajja babalabula. N'olwekyo ebyo bituddamu okwebuuza ke twandibadde nako nti Mukama yawaayo atya Yuda, yawaayo atya Isirayiri eri ab'e Babuloni ne batuuka n'okuwamba ebyobugagga bya yeekaalu babitwale mu ssabo lya bakatonda baabwe. Naye Mukama kaakano yali awaayo Yuda eri Babuloni si kutuukiriza bunnabbi kyokka, wabula nga bwe tunnyonnyoddwa baasinzanga nnyo bakatonda abalala era balina omusango gye bali olw'obuta wansi yaabwe ekiwummulo eky'omwaka kubanga Mukama yali abalagidde nti buli myaka 7 mulina okuwa ensi ekiwummulo kya mwaka mulamba. Naye tebaakikola okumala emyaka 49. Tebereza ebyasa 4 biramba. Kwaye Mukama nti kaakano ensi kanjyeweera emyaka gyayo 7 omuzibwe nga bwe tujja okulaba bwe byaba mu kitabo kino ekya Danyeri. Buno nno bwe bwali obulumbaganyi obwasooka nga bwe twabulira bwali mu kyasa eky'omukaaga mu myaka 605 BC. Era kwaddibwako okulala mu myaka 597 awamu n'emyaka 587. Mukama yebazibwe. Mutegeeredde gye byava naye gye byafaananira. Bwe tweyongerayo mu lunyiriri olw'okusatu okutuusa ku lw'okutaano zitugamba nti Nebukadineza n'alagira Asupenaazi omukulu w'abalaawe be alonde mu Bayisirayiri ab'omu lulyo olulangira ne mu bakungu abavubuka abataliiko kamogo abalabika obulungi mu maaso nga bategeevu mu nsonga zonna ne mu by'amagezi byonna era abakalabakalaba mu kutegeera era abasanira okuweereza mu lubiri lwa Kabaka. Aspenazi yalina obuvunaanyizibwa obw'okubayigirizanga amagezi g'Abakaludaaya, Abakaludaaya kye kimu n'Ababulooni, n'olulimi lwabwe. Kabaka n'alagira baweebwenga ku mmere ne ku wayini ebyagabulwanga ku mmeeza ya Kabaka. Baali baakutendekebwa okumala emyaka esatu, n'oluvannyuma bagende baweereze Kabaka. Kama yebazwe, tulaba nti kwali kuyiya kwa Kabaka Nebukadneza. Ate ye nno mu kiseera kino mwe mwali okulumbibwa okwasooka, yali mulangira bulangira nga kitaawe Akadiye munafu atumye mutabani we gwe yali oba asuubira ku batabani baasobola okumuddira mu bigere, naye yali mukalabakalaba nga muyiiya. N'alabanga okusobola okukakkanya abaali balekeddwa e Yuda, batabani baabwe yalina obatwala e Babulooni, era bo kennyini baabaakozesa abatraining ekiyite mu ngeri z'Abakaludaaya oba ez'Ababulooni, bamanye olulimi, bamanye empisa n'ebibeetaagibwa, ate babenga akakwate oba enkwaso nti bali kasita bagezaako okujeema, bakimanye nti batabani baabwe tebajja Balaba. Mukiraba, n'olwekyo ge gaali amagezi ga Nebukadneza mu kiseera ekyo, kubanga mu kiseera ekyo Babulooni yali etandise okuwamba amatwale gonna. Bwenzirako emabega, Mukama yali awadde obunnabbi era nti aligolokosa ab'e Babulooni okuba omukono gwe era okuba omutume we, okubonyaabonya abo bonna mu Isirayiri abaalinga tebamuwuliriza. Era we byatuukirira, we tulabira ate kibaawo nti Mukama yali abawadde obuyinza okuba nti basobola okutwala amawanga ago gonna bagafuge, nga we tuneeyongera okulaba obufuzi obw'e Babulooni mu maasoko bwali bwa buyinza nnyo era bwa nkomeredde nnyo. Kabaka Nebukadneza yali musajja mukambwe nnyo, wadde nga twali tubuuliddwa ku Basuuli abaalinga basoma wano mu Wednesday services, Musumba Kenny yali asomesa ku Basuuli ab'e Nineva, tibaalinga bakambwe nnyo nabo. Naye ate teebereza nti ab'e Babulooni Abakaludaaya ate nabo baaweebwa obuyinza obwasinga ku baabwe. Onyo olw'omukaaga n'olw'omusanvu zitugamba nti mwabo abaalondebwa mwe mwali abava mu Yuda, era n'amannya gaabwe baali Danyeri ne Kananiya ne Misayiri ne Azaliya. Aspenazi n'abawa amannya amaggya. Danyeri n'amutuuma Berutesazza, Kananiya n'amutuuma Sadulaki, Misayiri n'amutuuma Mesaki, ne Azaliya n'amutuuma Abednego. Wow, kakati n'abasinga kuffe tetumanyi nnyo bano abalala abasatu abaali ne Danyeri, Misayiri, Kananiya ne Azaliya, nga tusinga kozesa mannya gaabwe Sadulaki, Mesaki ne Abednego. Naye mbakubiriza nti olw'okuba amannya agaabaweebwa gaalina akakwate ku bakatonda b'e Babulooni, basobole okuba nga tebakyeyita ki kye baali bwe baalinga ewaabiwoobe e Yuda, nandibakubiriza nze ku lwange mu nsomo zaffe zino mukwate amannya gaabwe ag'Ekiyuda. Weewaawo, kubanga nago bw'oneenoonyerezaako ojja kulaba nti gaalina bye gaali gategeeza eby'obwakatonda bwe tukkiririzaamu. Weewaawo, kye kijja otuwa ekifaanani ekirungiko okulaba ensibuko z'embala ze baayimiririramu mu buweereza bwabwe eno gye baagenda, okusinga okubamanya mu mannya ge tubaludde nga tumanyi. Weewaawo, n'olwekyo mbakubiriza mukwate nti ayitibwa Sadulaki ye yali ani? Hananiya. Ayitibwa Mesaki ye yali ani? Mesayiri. N'ayitibwa Abednego yali ani? Azaliya. Kama yebazo. Muli basomi balungi nnyo. Olunyi lwaffe olusembayo olw'omunaana lwe tunaalaba amakya ga leero nga gwe gulimu no mulamu omukulu gwaffe lugamba nti naye Danieri n'amalirira mu mutima gwe obutayonoonesa na mmere na wayini ebyavanga ku mmeeza ya Kabaka n'asaba Aspenazi amukkirize aleme kweyonoonesa kama yebazibu tulabye wagguluko nti abaana bano tebaafaayo ki kye baagezaako okubayigiriza bwe baali nga babawandiisizza mu misomo gy'Abakaludaaya kuba baasalo babe beegendereza nga bakakafu ki kye bakkiririzaamu n'olwekyo bwe babagamba nti mugenda kutandika omusomo gwa myaka esatu mu by'Ebukaludaayo mumanye ebyamagezi ebyobufuzi ebyentabagana ebyamawanga byaffe tebaafaayo nnyo ki kye baali bagezaako okubayigiriza. Nataate tebaafaayo mannya agaabatuumibwa kubanga baali bakakafu ki kye baali. Owaawo omuntu ayinza okuyita erinnya lyonna ly'ayagala akuyite. Naye kasita obeera omukakafu ki ky'oli ng'okkiriza bulungi era omanyi bulungi nti ne waanaakuyita ki si ky'oli. Weewaawo era w'onoogezaako okussaawo olutalo kw'ekyo ate ojja kufuuka ekyo ky'ayagala okukola ki okutuuma. Weewaawo era ebyo ebibiri bikakasibwa obumalirivu bwe baalina obuteeyonoonesa na mmere na wayini ebyavanga ku mmeeza ya Kabaka mu ekyo basawo musittale ne bagamba nti ataawo tetujja kukola ki tetujja kulya era tetujja kunywa naye ate tebeekyanga bwekyanzi tebadda mu kwekalakaasa wabula nga Yakobo 3 nyinza okukyukayo James chapter 3 Yakobo 3 esula ey'okusatu olunyiriro 17 n'18 nga bwe zigamba baakozesa amagezi ag'obwakatonda mwe tulina okuba n'ekyokuyiga ekimu ku bikulu bye tulina okuyiga leero ng'olese ebyo bye tumaze okulabako waggulu. Zigamba nti naye amagezi agava mu ggulu okusooka byonna malongoofu era ga mirembe. Gafaayo ku bantu abalala, mawulize gajjudde okusaasira n'ebibala ebirungi tegasosola mu bantu era si ga nnanfuusi. Era ekibala eky'obutuukirivu kiba mu abo abakolera emirembe. Kama yebazwe. Ge magezi nno Danieri, Misayiri, Kananiya ne Azaliya ge baakozesa. Obukulu bw'obuteeyonoonesa bwaviira ddala emabegako mu mateeka Mukama ge yawa Isirayiri. Kubanga okuviira ddala mu nteekateeka ya Mukama okwerondera eggwanga omwo mwalijja obusika bw'ensi yonna mu mulokozi alijirokola okuva mu maanyi g'ekibi obw'obutali butuukirivu yali abalangira okuba abatukuvu era abatuukiridde abayawudde mu nsi. Tujjukire nti ekyaleeterawo ekyo kubanga Sitaani yali aweereddwa amatwale ku nsi. Weewaawo naye Mukama n'agamba nnonze Isirayiri, nnonze Yakobo, muye mwendireetera ensi n'amawanga gonna obulokozi n'okwonyezebwa. N'olwekyo mu kubaga amateeka ago gonna Musa ge yaweebwa Mukama mu by'omu mirembe byonna mu Baleevi byonna Mukama yali yawa Isirayiri amateeka agabaawula ku mawanga amalala ag'okubasosoza biki bye balya ne bye batalina okulya na ngeri ki ze birina okuteekateeka kubanga yali amanyi nti ngawe liri eggwanga buli gye banaatambuliranga buli mawanga aganaabajjiranga bwe banaalyanga nabo bajja kubanga bo bwe banaasembezebwanga mu binyumu by'okusinza bakatonda baabwe bajja kuva ku Mukama. Wow. Kwe kuba kugira nga bawa amateeka ago. Era kye kyali kibayingiddemu ennyo, tumanyi nti ne Petero egwali mu bikolwa y'abatume yali Adamu malayika eyali amugamba mu ddoboozi lya Mukama nti Sara olye, n'agamba nti siryangako kive. Mukiraba. Era nga kimanyiddwa nnyo mu bo. Kye kyassizaawo nnyo okwawukana kw'ebyo byonna bye baali balagirwa. Naye ate mu buwombeefu mubuulize ne mukwewaayo, kubanga kibuulirwa. Bwe twetegerezaako ne mu bikolwa by'abatume, ebbaluwa ey'okubiri, Second Corinthians, essuula ey'omusanvu olunyiriri olusooka. Olunyiriri olusooka olw'essuula ey'omusanvu olw'ebikolwa by'abatume, ebbaluwa ey'okubiri, lugamba nti, abaagalwa, nga bwe tulina ebisuubizo ng'ebyo, twetukuze mu buli kintu ekyonoona omubiri n'omwoyo, nga tutuukiriza obutukuvu mu kutya Katonda. Kanduddemu nti, abaagalwa, nga bwe tulina ebisuubizo ng'ebyo, twetukuze mu buli kintu ekyonoona omubiri n'omwoyo, nga tutuukiriza obutukuvu mu kutya Katonda. Kama yebazwe. Bw'otunulako wagguluko mu ssuula ey'omukaaga, olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu n'olw'ekkumi n'omunaana, ze zibuulirira ebyo ebikomekerezebwa mu lunyiriri luno olusooka olw'essuula ey'omusanvu. Ezigamba nti, n'olwekyo muve wakati mu bo, mubeeyawuleko, bw'ayogera Mukama. Temukwata ku bitali birongoofu, nange naabaaniriza, n'abeeranga kitammwe, nammwe ne mubeera batabani bange ne bawala bange, bw'ayogera Mukama Ayinza Byonna. Kama yebazwe. Bino nno biri mu ndagaano mpya, n'olwekyo okusinga biwandiikibwa gye tuli. Naye ebisuubizo Danieri ne banne bye baatambulirangamu okuyimirira bwetwengedde, bagambe nti wano tetujja kweyonoonesa kuva mu butukuvu obutugwanidde eri Katonda waffe, kyali kya nsonga nnyo. Mukama yebazwe. Ekyo kibadde kyakuddamu eri oyo eyandigambye nti okulya obuli oba okunywa obunywi, ate oba nzigiddwa eka ne nteekwa mu hostel oba ne nteekwa mu campus, kati ate ne bagamba nti scholarship eriko n'ekyemisana, eriko n'ekyokunywa. Mukiraba. Kyate njawulo kinnyo. Naye weetegereza nti ne gye bali ekiringa ekyangwe ennyo, omulabe oba obulabe bw'amaanyi g'ekizikiza mwe gayitira okutulemesa okwagala kwa Mukama okutuukizibwa gye tuli. Weewaawo. Twetegereze nti kikyali kyangu nnyo kye baali basazeewo ku luno. Okusooka, Kabaka yennyini yali alangiridde emmenyu gye baalina okubaako mu misomo gyabwe okumala emyaka esatu. N'olwekyo kyali ki orders from above, Kabaka yalagidde. Bonna baali bakimanyi, abaali bateekateeka n'abalina okuliisibwa. Mukiraba bulungi. N'olwekyo okukijeemera obutakigondera ensonga ey'okubiri bwandirabise lwatu nga bujeemu, era ng'omanyi obujeemu bwonna busikiriza kukola ki? Kubonerezebwa. N'olwekyo bandibadde beeteeka lwatu mu kabenje k'okubonerezebwa. Ate nga bwe tumanyi nti bali basajja bakambwe nnyo, ekimu ku ebyo Nebukadneza bye yakola kuzimu ku nnumbaganyi zino ezaddako, bwe yawamba Kabaka Zeddekiya ne batabani be bonna baali tebawuliriza Yeremiya bye yali abalangirira okukola okwewaayo eri Nebukadneza, ne bagaanira ddala okuliira Yeremiya. Naye bwe yabawamba ekiro nga bagezaako okudduka, bwe yabakwata, kye yabakola ku paleedi, nga paleedi kakitwale nga paleedi, yamuyimiriza mu maaso ga batabani be bonna n'abasogga ebiso ne bafa. Olwamala okukikola n'amuggyamu amaaso. Tebereza obukambwe ng'obwo. N'olwekyo baali baamatwale nga bakambwe nnyo, era okulowooza nti bonna ojeema tobo nerezewe. Techari mu ndoza ntufu. Obang ngenderevu. We wow. Nenga wetu alabia ntibali wako zisama gezi. Agobu waka tonda. Necho kusatu. Echira ganti techari changunyo. Chebali basaze okola. Kwe kubanti bali bava waladnyo. Okuvayeka. Era n'okuva mu bakulu baabwe. Bali bawansibwa. Batwalibwa e Babuloni. Norecho nga obaba zade wa wakulu baabwe. Tebajja kubanga babala biriza. Okulaba wa wakulensobi. Oba ebitufu ebibagwani. Mukirabe ekyo. Ate n'ekirala. Tebanoonyereza mu bannaabwe abalala bonna. Kubanga tebali banabo kabava mu Yuda. We wow. Ne boba agamba nti waba nafi boba naali affe tetujja kukola ki? Kulya. Tetujja kunywa ebyo biteekateekeddwa okuva ku mmeeza ya Kabaka. N'ekyokuna bandiwulidde nga mu mbeera gye baalimu osanga Mukama yabalekerera. N'abaleetera okuwambibwa, n'abaleetera okuwangangusibwa okuggibwa mu mazadde baabwe, mu b'enganda zaabwe, n'abaleetera n'okuba nti eby'omu yeekaalu biteekeddwa mu ssabo lya bakatonda Nebo, mu kiseera ekyo yali asinzibwa ennyo Nebukadneza, n'erinnya muliwulira Nebukadneza. Bandiwulidde nga Mukama yabalekerera, yabavaamu. Weewaawo. Ate n'ekisemba era kiwanditeebereza mu bwangu. Kwe kuba nti n'emmere gye baali bateekerateekeddwa yali mpoomu nnyo. Weewaawo. Teebereza nga bakuteeketeekedde kamutamu za ddembe oba byonna enkoko biki byonna wayini. Kyokka n'ogamba nti ebyo sigwanidde kola ki? Kubirya. Lwakuba Mukama yalagira nti bwe tubirya bitujja mu butukuvu. Maso ge. Mchidaba. Jesira ya tuina. Mulamu wa guafi. Gwokso muze wa. Kovulamu wa obute kiranya. Nti. Biona. Wadete vyali vyangu kola. Era na okuita mtselejo. Bewayo. Baleme kwe kiranya. Baleme compromising. Kama yebazu. Fena. Tuletwa endoze zitujira. Mumbera zetubamu. Mubulamu wafe obwabulijjo. Mumaka oba mufumbo. Mumirimu, mumisomo, mubuweleza. Wonna wetubera. Netulabanga okusoka. Tuli munsi. Binji nyo byeyagala otuyigiriza. Binji nyo byefuba otuyigiriza. Naye tuli beegenderevu. Okusengejja mu ebyo bitusomesebwa oba ebituyigirizibwa ensi. Ekitali ekyo, wetuneewaayo eri enjigiriza ezo, tujja kujjibwa mu kwagala kwa Mukama gye tuli, tuteekwe mu kwagala kw'ensi. Tuteekwe mu buyinza bw'ensi. Nga we tulaba abalala, okujjako bano abana abajjibwayo, bwe baasalawo okukola, tibo bamulungusibwa omwo mu balala. Kama yebazu, n'amanya gaabwe tegabuulirwa wadde n'erimu ku bo. Naye nga tumanyi nti baaliyo. Kye twandyagadde, tubeere mu nsi, tukuzibwe, tweyongere bulamu bwaffe, tutuuke okuvaamu nga tetulina impact oba kintu kyonna kiyinza twogerwako. Netubanga tuli batuukirivu nnyo, netubanga tuli banaggwano mu bulamu bwaffe. Era walina okubaayo nga tuvuddewo mu abo abatwogerako ekintu ekyenkalakkalira, ekisikiriza abalala okulaba ekitiibwa n'obuyinza n'okwagala n'ekisa bya Mukama ebyatulingako ebeeba ebyatuyitangamu. Kama yebazu. Oba n'ekirala mu kusomoozebwa nti nga tutumiddwa amannya oba mu bivumo oba mu kulangirirwa, tukitwala ng'ekikulu ennyo gye tuli, ne tukyusibwa, ne tutandika okulowooza nga abo oba ebyo bye tuyitibwa okusinga okuloza ekyo oba abo mukama byatuyita amayebazwe. N'ekirala kikulu ennyo nti byonna eby'obukyafu eby'obutaliimu byonna amaanyi g'ekizikiza amaanyi ga sitaani amatwale g'ensi n'eziyite systems oba enteekateeka z'ensi ebyagala otuliisa otuyonoonesa eri mukama tulya buli oba twekubya mu mutima ne tugamba nti aa ekyo mukama si kyandyagadde gye ndi n'olwekyo wadde tewali andaba sijja kukikola. Mukama yebazo anti endowooza esinga obwangu ffenna gye tubeera naye lwakuba nti tewali andaba ne twerabira nti Katonda aba atulaba ate yawandiika era n'awandiisa Bayibuli eno yonna okuva ku lubereberye okutuusa ku kubikkulirwa ng'alina ennuŋŋamya gy'atwagalizaamu okuba nti atulabiramu obulamu bwaffe okutambulizibwamu ge makubo ge bayita amakubo ag'obutuukirivu. Kama yebazo kubanga we tubirya oba we tubikwata oba we tufuna awo tuva mu makubo ag'obutuukirivu eri mukama nga we tubuuliddwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri essuula ey'omusanvu olunyiri olusooka. Kama yebazibwe naye Danyeri ne banne bo baali bamalirivu obutekkiriranya. Kama yebazibwe naffe kitugwanidde okuba abamalirivu obutekkiriranya. Osalawo leero lw'owulidde ekigambo, nsalawo leero lwe mpulidde ekigambo kino okubeera omumalirivu si okusoomoozebwa kunaatuukawo. Kubanga okusoomoozebwa kunaatuukawo bw'obanga tobadde mumalirivu ojja kuseerera ogwe. Weewaawo oyinza obutagwa naye ate era ojja kuseerera, naye obeera omumalirivu ojja kuyimirira. Weewaawo n'olwekyo twekubirize Omwoyo Omutukuvu kyatukubiriza okubeera abamalirivu obutekkiriranya obutakompromisinga mu mbeera ne buli nsonga zituulira mu mitima gyaffe nti zituleetera okwebuuka, zituleetera okuva mu butukuvu oba obwo obutuukirivu mukama bw'atwagaza okutambulizaamu obulamu bwaffe. Mukama yebazibwe kubanga ebikivaamu ebyakabasa biyitirivu naye ate nga we guli nti mukama emirundi egisinga obulungi ng'abaana be atulaga ebirungi ebiva mu kumuwuliriza. Weewaawo okusinga nga we yandibadde atubuulira ng'agamba nti bw'onookola kino ojja kufa, bw'onookola kino ojja kulwala, mukiraba naye asinga tubuulirira nti bwe tunaatambula naye ajja kuba naffe. Weewaawo ajja tuwa omukisa, ajja tugagawaza, ajja tubeeza balamu, ajja tuwonya endwadde, ajja tujja mu busibe, ajja tulokola, ajja tukuuma. Mukama yebazibwe era ebyo bye tugenda okulaba nga emiganyulo gy'obutekkiriranya mulamwa gwaffe oguddako nga tumaliriza essuula eno nga bwe gwali eri Danyeri ne banne Azariya, Misayiri ne Kananiya. Kama yebazibwe twebaze mukama olw'ekigambo kye kitujjidde amakya ga leero atumaliza saaviisi yaffe. Kitaffe omwagalwa Ayi Mukama, tukwebaza nnyo olw'ekigambo kye kitujjidde amakya ga leero. Tukwebaza olw'obwangu n'obutereevu bwakyo mu tubuulirira era twewaayo eri Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi g'obuyinza bw'ekigambo kyo nga bwe twasabye nga tutandika okusomesebwa nti kinaasonsola ensonga z'obulamu bwaffe okwawula okufumiitiriza n'entegeka z'emitima gyaffe tube abo abanaaba abamalirivu obuteyonoonesa nga bwe tulaba Danyeri ne banne. Katonda waffe omulungi omutukuvu era omutuukirivu tukusaba nti mazima ddala onootuukiriza emiganyulo gyonna gye tuli eri okwewaayo kafu kusinza mwoyo ne mu mazima mu mitendera gyonna Ayi Mukama yetunatambulizaamu obulamu bwaffe. Otusaasire, otusaasire. Mu kaseera kano twenenya, Ayi Mukama. Twenenya okwekkiranya kwonna, twenenya obulimba, twenenya obukumpanya, twenenya obubbi, twenenya amalala, twenenya obugwagwa. Bonna twenenya buli mpitambiza sitaani ze twekobaanye nazo. Twenenya ebibi byaffe byonna Ayi Mukama, mwetwonoonyeemu gy'oli. Era nga wasuubiza, ky'oli mwesimbu era mwesigwa nnyo tusonyiwa. Twaniriza okusonyiwa kwaffe okuva gy'oli amakya ga leero. Okunajja n'obuyinza obutuyinzisa okwesonyiwa awamu n'okusonyiwagana n'okusonyiwa abalala. Kaakano Ayi Mukama, leka Omwoyo Omutukuvu eyasuubiza ebyamagero okugoberera ekigambo kyo ayongeze mu ffe amaanyi agawunya endwadde zonna ez'omu mmeeme, ez'omwoyo, ez'omubiri, ebyensimbi by'obulamu bwaffe, ebyenfuna zaffe, eby'omu maka gaffe, eby'obufumbo bwaffe, eby'ezzadde lyaffe, buli kimu Ayi Mukama, tuma ekigambo kyo kiwonye, kubanga okirabiriza by'okitumye era tokiganye kudda gy'oli, ggyako nga kituukiriza ebyo by'okitumidde. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, tusinziza, tutendereza era tulangiridde. Amiina. Kama bawe nnyo omukisa.